ser de atmiņā. Viens balstēt otrs, ko šī sāks, par akmens sētu liegi liekušies, kā brīnums maiks. Ir bieži sirds man klusi jautājā, kam piedesēta rožu dās, kas ir šo krāšu rožu kopējā. Tāds viņa svārts, tad smaidot nāca viņa, kā sapnis pasaciņā, par rozē maigliecās un sargāt viņas tiecās. Es lūdzu rožu ziedu, tā lūdza, lai es dziedu, par divi rožu ziediem, kas laimines, tādēļ man rožu ziedijā. Jā, viens balsts, bet otrs, ko šis sārts, par akmens sētu liegi liekušies. Kā brīnums jau. Tā krāšņie rožu ziedi audzēti tie mīlai liegi. Tā daļā rožu kopējā un viņas smaisnas teica daudz. Rožu ziedi mīlas laimiņas, viens balsts, bet otrs, ko šis sāks. Par akmes sētu liegi liekušies, tu zinu es. Jo kādā jaukā ziedoņa vakarā, pie rozēm zima sapnis jauks. Un mīļi pati rožu kopējā, man teica draugs, ne tikai rožu ziedus, nosis tev labprāt sniedzu, bet pati līdziešu, kā to lai sirdī liedzu. Ja vītīs rožu ziedi, tad tu man dziesmu dziedi, par divi rožu ziediem tie laimines. Nu divi rožu ziedi krāšņā vien, viens balsts, bet otrs, ko šis sāks. Altarā no manis sniegti tie, tev mīļākā. Mūsu dāzā ar vien ziedes tie, kā laime simbols mīlas vārts. Par akmens sētu liegi liekušies, viens balts, viens sārts.